Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. LDK është e hapur të bisedoj për koalicion me vetëvendosjen, por edhe me AK-n dhe Nismën, thot deputetja e kësaj partie Vjosa Osmani. Remitencave në Kosovë do t'ju ndryshohet orientimin në favor të zhvillimit ekonomik. Presidenti Donald Trump nis turneun në Evropë, të gjithë syt ka samiti i Varshavës dhe takimi i tij me Putinin. Vazhdojnë të rriten tensionet rreth programit bërthamor të Koreas së Veriut. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, thot se kjo parti në asnjë mënyrë nuk do të bëj koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës apo me koalicionin e njohur si PAN. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Osmani thot se LDK-ja do të jetë hapur për të diskutuar me vetëvendosjen, por edhe me AK-n dhe Nismën nëse këto dy të fundit shkëputen nga PDK-ja. Vjosa Osmani ka qenë gruaja më e votuar në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konoshevci.
Zonja Osmani, ku ishin i Lidhen Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, në koalicion me PAN-in, vetëvendosjen apo në opozitë?
Votuesi i LDK-s tashmë më shumë se çdo herë tjetër ka qenë i qartë në raport me secilin prej nesh se e kundërshton çdo lloj bashkëpunimi me PDK-n, rrjedhimisht edhe me një koalicion ku bën pjesë PDK-ja, që në këtë rast është koalicioni PAN. Pra absolutisht asnjë antar i LDK-s, qoftë në leadership, qoftë antar i thjesht, nuk ka mandat që të negocioj me PAN-in ose me PDK-n, dhe nuk ka mandat që të arrij marrëveshje koalicioni me këtë parti, cila e ka dëshmuar për vite me radhë në fakt që nga ekzistenca e saj që është kundërshtari ynë kryesor politik, dhe është e pamundur që të arrihen suksese evidente në një koalicion me një parti të tillë. Prandaj përgjigja e qytetarëve në raport me LDK-n ka qenë e qartë dhe nuk ka mënyrë që do të mund të arsyetohej çfarë do koalicioni me PDK-n apo me PAN, pra kjo është tërësisht e përjashtuar. Sa i përket opsioneve të tjera, besoj që brenda 2-3 ditësh do të ketë certifikim final të rezultateve. Tashmë kemi pasur një takim inicial me grupin ton parlamentar, dhe përveç që unanimisht është vendosur që nuk do të ketë koalicion me PDK-n apo me PAN, po ashtu është thënë që LDK-ja do të jetë hapur për të diskutuar me vetëvendosjen, por edhe me AK-n e Nismën në qoftë se ato shkëputen nga PDK-ja, cili do të ishte rezultati final i bisedave të tilla për formimin e qeverisjes është herët të thuhet. LDK-ja ka një program si antare Partive Popullore Evropiane brenda kornizave të cilit patjetër duhet të qëndroj, shkaku i ideologjisë si partije qendrës së djathtë, dhe ka një program qeverisës për cilin patjetër do të insistoj që të realizohet pa marë parasysh apo flasim me VV-n apo me AK-n dhe Nismën, dhe me cilën do nga këto që mund të ketë parafrime më të mëdha programore, natyrisht që shansat do të jenë më të mëdha për qeverisje. Tani ka një numër i madh i njerëzve brenda LDK-s që preferojnë që LDK-ja të qëndrojnë në opozitë dhe të përqendrohet në reforma gjatë këtyre viteve, mirë po për shkak të konstelacioneve të numrave tani në kuvend, LDK-ja natyrisht që duhet të angazhohet pozitivisht që të bisedoj edhe me VV-n, por në qoftë se AK-nisma shkëputen nga PDK-ja dhe me ato, që të shihet se cila do të jetë mundësia që LDK-ja të ketë një rol të rëndësishëm në hapjen e rrugëve të Kosovës, qoftë në Bashkimin Evropian, po në përgjithësi perspektivën e saj euroatlantike. Pra për momentin nuk ka përgjigje përfundimtare se cili do të jetë rezultati apo epilogu i bisedimeve me vetëvendosjen apo potencialisht edhe me AK-nisme në qofse shkëputën nga PDK-ja, por si mundësi ekzistojnë.
Parashini krizë eventuale sa i përket formimit e institucioneve të reja, sidomos qeverisë?
Krijues i krizës këtu mund të jetë vetëm presidenti vendit, i cili tashmë fatkeqësisht po e keq interpreton vendimin e gjykatës kushtetuese, duke thënë që vetëm fituesi i zgjedhjeve mund të mandatohet edhe nëse dështon për herë të parë. Në fakt vendimi i gjykatës është i qartë dhe nëse koalicioni pan si fitues i zgjedhjeve dështon të krijojë numrat në përpjekjen e parë, atëherë presidenti e ka për obligim kushtetues që mandatin t'ja jap cilës do parti e cila i ka 61 deputet pas vetës. E jo, do mos dëshmërisht vetëm fituesit të zgjedhjeve edhe nëse ata nuk kanë më shumë se 59 deputet siç është dëshmuar deri tani. Pra nëse presidenti i vendit dëshiron të vazhdojë të shkel funksionin e vet si garantues i unitetit qytetar dhe të funksionimit të institucioneve, atëherë mund të vazhdojë ta bëjë këtë sepse fatkeqësisht po e ka të pamundur të zhvesh petkun e tij partiak, megjithatë natyrisht që do të përballet me kërkesat e deputetëve për të interpretuar një shkelje të tillë kushtetuese. Pra besoj që është e qartë që nëse koalicioni pa ndështon për herë të parë, atëherë presidenti patjetër duhet ta mandatoj këdo që i ka 61 deputet të nënshkruar dhe nuk do të kishte krizë në një rast të tillë.
Marr parasysh rezultatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 11 qershorit, a konsideroni se LDK-ja duhet të nënshtrohet tash një procesi të ri të reformave dhe të udhëheqjes së saj?
Procesi reformave është i vazhdueshëm dhe kushdo që mendon që ai mund të kryhet brenda 2-3 vitesh e ka gabim. Unë jam i dhtare një procesi të reformimit që fillon nga poshtë, pra nga baza, nga nëndegët që vazhdon në degë dhe në fund e përfshin edhe leadershipin e LDK-së, sepse kjo është e vetmja mënyrë që për ato reforma të jenë substanciale dhe të jenë të pranuara nga qytetarët, sepse kjo do të thotë që po dëgjohet baza, po dëgjohet elektorati ynë. Çfarë do injorimi i zërit të qytetarëve, çfarë do injorimi i asaj që e kërkon baza natyrisht që e dëmton LDK-n, kur saktësisht me datë nuk është më rëndësi, kur ndodhin ndryshimet, më rëndësi është që ato kur të ndodhin ashtu si duhet. Prandaj un tani jam në kontakt të përditshëm me nëndegët, me strukturat tona për të parë se çka saktësisht po kërkon elektorati i LDK-së sa i përket reformave dhe në konform me kërkesat e tyre dhe do duhej të silleshim.
Sa jeni ju e gatshme të merrni timonin e udhëheqjes së LDK-së?
Sikur çdo herë tjetër që e kam thënë, e tëra që më duhet ta përsëris është që nuk ka rëndësi posti që e kam, më rëndësi është që unë t'jem pjesë e një procesi të ndryshimeve pozitive dhe reformave të thella në LDK. Për këtë jam angazhuar për vite me radhë dhe për këtë do të vazhdoj të angazhohem pavarësisht pengesave që do të jenë. Të ke fundit nuk është më rëndësi emri dhe mbiemri kryetarit të partisë, më rëndësi është që LDK-ja të rikthehet si fuqi e parë në vend dhe për këtë unë do ta jap kontributin tim pavarësisht pozitës që e kam.
Intervistën me zonjën Osmani mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Paratë që emigrantët kosovarë dërgojnë për familjet e tyre në Kosovë luajnë rol të rëndësishëm në mirëqenjen e një numri të madh të qytetarëve. Por përfaqësues të Ministrisë së Diasporës thonë se është koha që atyre t'ju ndryshojë orientimi në favor të hapjes së vendeve të reja të punës dhe zhvillimit ekonomik. Për këtë qëllim ata thonë se janë kontaktuar dhe konsultuar mbi 10.000 biznese të diasporës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Parat e dërguara në Kosovë nga qytetarët e këtij vendi që jetojnë dhe punojnë në shtete të ndryshme të botës pritet ju ndërrohet orientimi, thon përfaqësues të Ministrisë së Diasporës. Shuma e remitencave që për çdo vit hyjnë në Kosovë arrin shifrën e mbi 500 miliard euro. Këto mjete kryesisht janë shfrytëzuar për konsum familjar, por që do të orientohen në projekte të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Naim Dedushaj, drejton në drejtorin për investimet të diasporës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se për orientimin e këtyre mjeteve në investime në biznese të ndryshme janë zhvilluar takime me rreth 10.000 përfaqësues të bizneseve të diasporës.
Mund të themi që dërgimi i remitencave ka ndihmuar Kosovën, ka ndihmuar familjet e tyre, por mendoj se tani ka arkohua të ndrimit të një forme të veprimit. Pra, këto remitenca të shëndrohen jo vetëm në konsum, po shëndrohen edhe në investime. Kemi disa ide të ndryshme të cilat duhet të implementojmë ndoshta në qeverinë e ardhshme.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore, ku paraqiten të dhënat për tremujorin e parë të këtij viti, remitencat e pranuara në Kosovë kanë arritur vlerën e 163.4 milion euro, që paraqet një rritje vjetore prej 13.3%. Bizneset nga diaspora, shton dhe dusha, i kanë gjetur format të ndryshme për të ndihmuar zhvillimin ekonomik të Kosovës, po ashtu edhe në uljen nivelit të papunësis në Kosovë, e cila si pas shifrave zyrtare është rrëth 28%.
Jemi duke punuar krimit të disa kompanive që do t'japin shërbime për bizneset diasporës ku do qion. Pra, dhe në kuptan, rinia, t'jap shërbime të ndryshme si për shamull krimin e vefaqeve, soberave, avokatur, arkitektura, të jap shërbime të kompanitë shqiptare në diasporë dhe mos e largohet nga Kosova.
Sidoqoftë, ndërimi i orientimit të këtyre mjeteve të diasporës nga konsumi në investime po konsiderohet mjaft e vështirë nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se politikat fiskale në Kosovë nuk janë në favor të duhur të bizneseve.
Vështirë është të ndryshoj drejtimi dhe orientimi i tyne mjetëve financiare ka investimet për shkak se Kosova tashmë po dihet se është një ambient jo i përshtatshëm ekonomik, ka rëshi konkurencë që vjen nga vende ndryshme, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, edhe nga Serbia.
Ndryshe nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbi 60% e viktimave të trafikimit me njerëz në Kosovë kanë rezultuar të jenë fëmijë. Në ndryshimet për përfshirje në trafikim me qenie njerëzore janë arrestuar 202 persona. Në raportin e si vjetëmë të Departamentit Amerikan të Shtetit, është thënë se qeveria Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por se bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Në vazhdim dëgjojmë materialin që ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Viktimat e trafikimit të identifikuara në Kosovë takojnë moshave 9-18 vjeç. Nga 36 viktima të trafikimit sa janë identifikuar gjatë vitit të kaluar nga ana e autoriteteve të rendit, mbi 60% e tyre thuhet se janë në moshën madhore. Këto të dhëna i ka konfirmuar majori Femi Gjata, drejtori drejtorisë për hetime kundër trafikimit me njerëz në policinë e Kosovës.
Policia e Kosovës në kuadër të planit dhe vetë zhvillimor, strategjik ka paraparë dhe objektivat veçanta në luftën kundër trafikimit në tërsi, po ashtu edhe në theks veçant kundër trafikimit që njerëzore, ku e ka dhe të dokumentuar apo të bazuar në strategjin 2015-2019. Referuar vlerësimeve, konzervuar se ndërfaktorët kryesor të trafikimit me njerëz në Kosovë janë kushtet e vështira ekonomiko-sociale, mos kujdesi i duhur prindor dhe familjar dhe praktisja e shkollimit.
Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore ka potencuar se qeveria e Kosovës nuk i ka përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, ndonse siç thuhet në raport, po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vend origjine dhe destinacioni kur flitet për trafikimin.
Shërbimet që ofrohen do të thotë nuk janë shumë të qëndrushme, sidomos kohëve të fundit, nga vetë fakti që donatorët e huaj kanë fillu dhe nga dalë me i reduku, dhe të për krahje financiare për organizata që ofrojnë shërbime, ndërsa qeveria nuk po ofron mjaftushëm dhe të për krahje financiare.
Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale sipas Dedollit ndanë mjete financiare për të cilat janë të pamjaftueshme, marë parasysh numrin e viktimave.
Po, e kemi përkrajen, është një përkraje shumë e vlefshme për neve në fakt nga ministria, është vetëm ministri që përkra, është përkraje vlefshme, mirë po, vetëm atë për krahe financiare të ministrisë ne nuk mund të punojmë.
Edhe për koalicionin e organizatave për mbrojtjen e fëmijëve mbetet shumë shqetësues numri i viktimave të trafikimit me fëmijë, ku nga 36 rastet e identifikuara 18 prej tyre janë fëmijë, por autoritetet e rendit thonë se kanë punuar shumë në parandalimin e trafikimit me njerëz, duke specifikuar arrestimin dhe dënimin e kryesve të veprave penale. Majori Femi Gjata thotë se aktivitetet parandaluese mbeten prioritet i policisë së Kosovës.
Në bashkëpunim edhe me aktere të tjerë relevant, të cilët kanë rezultuar me identifikimin e një numri të viktimave, arrestimin e disa personave të dyshuar, se dhe shkatërimin e disa grupeve kriminale. Statistikat zyrtare tregojnë se gjatë kësaj faze është rritur efikasiteti dhe efektiviteti i policisë së Kosovës dhe identifikimin dhe ndjekjen e kryesve për veprat penale.
Sidoqoftë jetë luftimi i dukurisë së trafikimit, besohet se do të intensifikohej sikur policia e Kosovës të ishte antare e mekanizmave ndërkombëtare të sigurisë, siç janë Interpoli dhe Europoli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Në kuvendin e Maqedonisë ka nisur procedura për shkarkimin e prokurorit shtetror Marko Zvrlevski, i akuzuar për ndërgjyrje të shumta në pavarësinë e pushtetit gjyqësor, por edhe për lidhje me strukturat e ish-qeverisë Nikola Gruevskit. Njohësit e çështjeve juridike thonë se prokuror i ri duhet të zgjidhet një personalitet i shquar, me integritet, i pavarur nga politika, dhe që do të ketë forcën e kontrollit të institucioneve. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Rastet e fundit të gjyqësorit në Maqedoni, i cili refuzoi të gjitha kërkesat e prokurorisë speciale për paraburgimin e 10 zyrtarëve të ish-qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski, ndaj të cilëve janë ngritur padi penale për shpordorim të detyrës, edhe njëherë sipas ekspertëve juridik shtron nevojën për reforma urgjente në sistemin e drejtësisë. Vlerësimet e tyre vijnë në lidhur me debatin në kuvendin e Maqedonisë për shkarkimin e prokurorit publik Marko Zvrlevski, i kritikuar për ndërhyrje në pavarësinë e gjykatave, ndërsa ishte pjesë e bisedave të përgjuara telefonike të publikuara nga opozita.
Pretizhni objav od dosegašnjit e vršitil na funkcijat e republičke javi në linjit e o faktiski bile dobri poslušnici ma vlast.
Me përjashtime të vogla, pjesa dërmuese e prokurorëve të deritanishëm kanë qenë dëgjues të mirë të pushtetit, dhe çdo njeri prej tyre deri në shkarkimin nga detyra nuk e ka pranuar këtë fakt. Një viktimë e likuidimit politik jam edhe unë. Prokurorët kanë qenë dhe janë të ndikuar nga politika. Ky është fakt që asesi nuk mund të mohohet. Këtë e dëshmon gjendja në të cilën ndodhet gjyqësori i përballur me kritika nga më të ndryshmet si brenda ashtu edhe jashtë vendet, thot Aleksandr Nakov, njohësi çështjeve juridike, duke shtuar se prokurori i ri duhet të jetë para si gjithasht një personalitet apolitik, profesionist dhe i respektuar në opinion. Vetëm me kuadrët të tillë, thot Nakov, mund të flasim për një proces të mirëfillt për kthimin e besimit në gjyqësor.
Janë të binitë mora të vide liçnës so mnogo jako svoje ego.
Prokurori publika duhet të jetë një personalitet me një ego shumë të fuqishme, luftotari pa kompromis kundër kriminalitetit, personaliteti pandikuar nga politika, apo që zgjedhja e tij nuk do të jetë objekti kalkulimeve apo pazareve politike, thot Nakov. Ishe kryetari i gjykatës kushtetuese Dani Iljev, thot se gjyqësori është në gjendje të mjerueshme, për shkak të ndërhyrjes brutale të politikës në pavarësinë e tij. Ai thot se prokurorët e deritanishëm më shumë janë kujdesur të plotësojnë dëshirat e partive në pushtet, sesa të punojnë në vendosjen e drejtësisë.
Ti e imse nudele na politiske garantori koji i izbira za javni ovinitelji.
Ata i janë ofruar garniturave politike që i kanë zgjedhur për prokuror publik dhe në këtë kuadër kanë punuar për atë që është në interesin asaj garnitura apo kreo të politikës, ndërsa kjo nuk ka sjell asnjë rezultat në punën e tyre e që është në interes të publikut, thot Iljev. Disa nga ekspertët thonë se përveç shkarkimit nga detyra, kuvendi duhet të kërkojë edhe përgjegjësi nga kushdo qoftë që gjatë mandatit të tij ka bërë shkelje ligjore.
Nuk mundet personat për shembull brenda 10 viteve ose 7 viteve ose një mandat që ka qenë kip prokuror, veçse në mënyrë publike ka vepruar në mënyrë të njëanshëm dhe mos ketë një lloj të përgjegjësisë. Për prandaj kuvendi duhet që të gjej forma për njerëz jo vetëm të emërohen dhe shkarkohen, por paralelisht të jepet edhe një lloj përgjegjësie, të paktën për të ushtruar më ai profesionin e prokurorit, kur dihet se ka qenë të shtuar.
Thotë Bashkim Selmani, profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës. Prokurori i ri do të zgjedhet përmes një konkursi të hapur, ndërsa deri në votimin e tij në kuvend do të ketë edhe debate publike lidhur me nevojën e depolitizimit të gjyqësorit, i cili deri më tani është përballur me kritika të shumta si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për para se të shkoj në Gjermani për samitin e G20 apo grupit të vendeve më të industrializuara, presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të ndaloj të entën në Poloni për të promovuar eksportet e gazit amerikan. Trump do të ndjek samitin e nismës së tre detrave dhe do të takojë udhëheqës të Evropës Qendrore dhe Lindore, vendet e të cilave kufizohen me detin e zi, Adriatik dhe Baltik. Të gjitha këto vende planifikojnë të reduktojnë varësin nga importet e gazit rus. Më shumë holësi në materialin në vazhdim. Në Varshavë të Polonisë po bëhen përgatitjet e fundit për pritjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ai do të jetë mysafir nderi në samitin e nismës së tre detrave më 6 korrik dhe do të takojë dhjetra udhëheqës të Evropës Qendrore dhe Lindore. Trump do të shfrytëzojë rastin për të promovuar eksportet e gazit natyror amerikan.
Eksportet e energjisë do të krijojnë vende të panumërta të punës për njerëzit tan dhe do të garantojnë siguri energjetike për miqtë tan.
Polonia ka marrë dërgesën e parë të gazit të lëngshëm natyror nga Shëbaja në fillim të qershorit. Ajo është dërguar në terminalin e ri të Polonisë në detin Baltik, i cili është hapur vitin e kaluar. Kryeministria e Polonisë Beata Szyszko shpreson se gazin nga Shtetet e Bashkuara do të zvogloj varësinë e vendit të saj nga importet e gazit rus.
Kjo është një ditë simbolike kur populli polak po e bën vendin e tij të sigurt.
Polonia merr 2/3 e gazit nga Rusia, çfarë bën të cenueshme nëse Moska vendos të reduktoj furnizimet. Më 2006 dhe 2009 një mosmarrveshje çmimesh midis Rusisë dhe Ukrainës ka rezultuar me mungesa të gazit në gjithë Evropën lindore, por zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert nuk i është përgjigjur pyetjes së një gazetari polak se sa gaz do t'i dërgojë SBA Polonisë.
Nuk kemi ende plan për dërgesat. Mendoj se kjo varet nga qeveria juaj.
Në Varshavë, presidenti Trump do të paraqesë vizionin e tij për marrëdhënie të ardhshme të Amerikës me Evropën. Shtëpia bardhë e saj do të lartësojë kurajën në Polonisë me një fjalim në sheshin Krasinski, vendi kryengritjes së dështuar të Polonisë kundër Gjermanisë naziste. Trump do të mirëpritet nga turmat polake dhe presidenti Andrzej Duda. Duda është përplasur me lider të tjerë të BE-s për ndryshimet klimatike dhe ka refuzuar të pranojë refugjat. Në Poloni i përballet me protesta për kufizimin e lirisë së medias dhe për minimin e sistemit ligjor. SBA ka rreth 900 trupa në Poloni në kuadër të misionit rotativ të NATO-s. Varshava shpreson se presidenti Trump do të rikonfirmojë angazhimin e tij për praninë e aleancës në Evropën lindore. Polonia është një nga vetëm 5 vendet e NATO-s që shpenzon 2% të brutoprodhimit vendor në mbrojtje. Ajo mund të shërbejë si shembull për aleatët e tjerë evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe ata të Euleksit kanë arrestuar të mërkurën 4 persona në ndryshimet se janë të përfshirë në vrasjen e 2 zyrtarëve të UNMIK-ut dhe tentim vrasjen e 2 të tjerëve në vitin 2004. Me urdhër të gjykatësit janë arrestuar dy persona, ndërsa dy të tjerët janë arrestuar nga policia për shkak të posedimit të paligjshëm të armëve, bëri të ditur Prokuroria e Kosovës. Në njoftim u thanë se gjatë ditës, autoriteteve kosovare do t'ju dorëzohet edhe një person nga një shtet tjetër, por nuk u bë i ditur identiteti i tij dhe as vendin nga ku do të ekstradohet. Në aksionin e sotëm kanë marrë pjesë 35 policë të EULEX-it dhe 100 pjesëtar të policisë së Kosovës. Aksioni është zhvilluar në disa lokacione. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë mbajtur stërvitje të përbashkëta me raketa balistike një ditë pasi Korea e Veriut ka testuar një raketë me rreze të gjatë veprimi. Ekspertët besojnë se arma e Koreasë Veriore mund të arrijë Alaskën. Vetë përmbajtja është ajo që ndanë armëpushimin dhe luftën. Do të ishte gabim i madh për Veriun nëse mendon ndryshe, tha në një deklaratë të përbashkët ushtria amerikane dhe ajo jugkoreane. Kina dhe Rusia u kanë bërë thirrje të dyja palëve që të ndalojnë të tregojnë muskujt ushtarak, ndërsa kanë theksuar se kundështojnë përpjekjet për ndryshimin e regjimit në Korenë e Veriut. Penjani tha të martën se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale. Megjithatë, shumica ekspertëve besojnë se Veriu nuk ka ende kapacitet që të bartë koka bërthamore në distancë të largët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është nisur drejt Evropës. Turneu i tij do të përfshijë ndalesën në Varshavë, ku do të takojë liderët të Evropës Qendrore dhe Lindore. Shtëpia Bardh ka thënë se Trump do t'i inkurajojë këta zyrtar, të cilët brengosen përvarësinë e vendeve të tyre nga importet e gazit rus, që të përfitojnë nga gazi natyror i SBA-s. Trump të premten do të takojë edhe presidentin rus Vladimir Putin në margjinat të samitit të G20-s në Hamburg. Takimi i tyre zhvillohet në kohën kur marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë, për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, përzierjes së saj të dyshuar në zgjedhjet presidenciale në SBA dhe çështje të tjera. Kompanitë ajrore Emirates dhe Turkish Airlines njoftuan se ndalimi i kompjuterëve laptop në fluturime drejt SBA-s nuk vlen më. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara i kanë ndaluar laptopët dhe pajisjet e tjera të mëdha elektronike në dhe nga disa vende me shumicë muslimane, nga frika se me to mund të kurdisen bomba. Emirates, e cila fluturon nga Dubai në SBA, tha se ka punuar me autoritetet amerikane për rregullat e reja të sigurisë. Turkish Airlines tha po ashtu se pasagjerëve të saj që udhtojnë drejt SBA-s do t'ju lejohen laptopët në bord. Javën e kaluar, ndalesa laptopëve është hequr edhe për kompaninë Etihad, e cila realizon fluturime drejt SBA-s nga Abu Dhabi. Në fluturimet nga Katari, Maroku, Jordania, Egjipti, Arabia Saudite dhe Kuwaiti vazhdon të aplikohet ndalesa e laptopëve. Ministria e Jashtme e Holandës tha se të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës do të ndiqen penalisht nga drejtësia holandeze. Aeroplani është rrëzuar më 17 korrik të vitit 2014 dhe të 298 njerëzit në bord kanë humbur jetën. Një hetim ndërkombëtar vitin e kaluar ka konstatuar se avioni është rrëzuar me raketën Buk, e cila është hedhur nga një territor në lindje të Ukrainës i kontrolluar nga separatistët prorus. Hetimet po ashtu kanë konstatuar se raketa Buk është sjell në Ukrainë nga Rusia. Rusia i ka hedhur poshtë këto konstatime. Ministria e Jashtme e Holandës nuk e tha se kush janë të dyshuarit që do të ndiqen. Sulmuesi i Barcelonës Lionel Messi u pajtua për vazhdimin e kontratës me këtë klub të futbollit deri në vitin 2022. Në fakt 2021. Klubi është shumë i lumtur me angazhimin e Messit, lojtarit më të mirë në histori, tha ekipi i La Ligas. Messi, 30 vjeç, i është bashkuar Barçës prej se ka qenë 13 vjeç. Futbolisti i Argentinës mban në rekordin e klubit me 507 gola të shënuar në 583 ndeshje qysh në vitin 2004. Ai po ashtu ka rekordin e La Ligas me 349 gola. Messi aktualisht ndodhet në muajin e mjaltit pasi javën e kaluar është martuar me të dashurën e fëmijërisë Antonella Roccuzzo. Për më shumë lajme vizitoni paqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjithë së ndëruar me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.